Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata i dalje otvoreno niz pitanja vezanih uz pokušaje nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan izbora 16. oktobra. Premijer Milo Đukanović.
No što bi svi kao građani Crne Gore trebali da želimo da se taj proces završi do kraja. Mislim da će to biti jako dobro za Crnu Goru, da ćemo stati na put ideje permanentne političke i antidržavne destrukcije.
Napetost između Zagreba i Sarajeva nakon hapšenja osumnjičenih za ratne zločine u Orašju. Asim Ujkić, profesor Sarajevskog univerziteta, kaže da se situacija počela komplicirati u Hrvatskoj, pa je red da se tamo pronađe rješenje.
Politički posmatrano Hrvatskoj se jako žuri u vidu pritisaka da utiče na neki način na unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini pod izlikom rješavanja neravnopravnog statusa Hrvata.
Za naš radio govori Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Europa, o tome da li je Brisel prepustio Balkan ruskom utjecaju.
Europska unija bi morala da bude mnogo prisutnija i aktivnija na terenu. Ona bi morala biti u stanju da zadrži Zapadni Balkan na svojoj strani.
Istraživali smo kakva je komunikacija između albanske manjine i njihove lokalne samouprave na jugu Srbije sa vlastima u Beogradu. Šaip Kamberi, predsjednik općine Bujanovac, i Zoran Stanković, šef vladinog koordinacijskog tijela za jug Srbije.
Nismo zadovoljni da postoji ta komunikacija, ja mislim da bi se to ovo rešilo.
Ti kontakti su permanentni i tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju.
Prije ovih i drugih tema, novosti dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija neće uspjeti da destabilizuje Balkan, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši generalni sekretar NATO-a Andrej Svog Rasmussen. Komentarišući vojnu vježbu Slovensko bratstvo 2016. u kojoj u Srbiji učestvuju snage Rusije i Bjelorusije, Rasmussen kaže da ne vidi stratešku važnost tih vježbi, ali da su one naravno jedan pokušaj Rusije da pošalje jasan signal NATO-u da imaju strateške interese u regionu, naročito nakon odluke alijanse da primi Crnu Goru. Na aerodromu Kovin danas je u okviru zajedničke vojne vježbe Slovensko bratstvo, u kojoj učestvuje više od 700 pripadnika vojske Srbije, ruskih vazdušno-desantnih snaga i oružanih snaga Bjelorusije, obavljen padobranski desant. Bez prisustva opozicije Skupština Crne Gore konstituisana je u novom sazivu na Cetinju, ali nije su izabrani predsjednik i potpredsjednici kako je ranije najavljeno.
Predsjednik Državne izborne komisije Vladimir Šaranović je parlamentu podnio izvještaj o rezultatima izbora uz izraze zadovoljstva preliminarnom ocjenom međunarodnih posmatrača da su izbori održani uz poštovanje osnovnih sloboda i da je izborni dan protekao mirno. U poslaničkim klupama nije bilo predstavnika DF-a, Ključa, Demokratske Crne Gore i SDP-a koji su to prethodno i najavili jer, kako su naveli, smatraju da izbori nisu bili pošteni i demokratski.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović zakazao je sastanke sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini radi predlaganja mandatara za sastav nove vlade. Demokratska partija socijalista, koja je osvojila najviše mandata, predložila je da novi mandatar bude aktuelni vicepremijer Duško Marković. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske su potvrdili da je na području entiteta uhapšena jedna osoba za kojom je raspisana potjernica MUP-a Srbije zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih sredstava. Ministar unutrašnjih poslova entiteta Dragan Lukač nije međutim detaljnije objasnio da li se i na koji način uhapšeni državljanin BH Jovan Jošilo dovodi u vezu sa istragom o pronađenom oružju u blizini porodične kuće premijera Srbije u Jajincima.
O ostalim podacima ne mogu puno da pričam sada s obzirom da je istraga u toku.
Državni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi izrazio je spremnost za osnaživanje vladavine zakona te obećao punu saradnju glavnom tužiocu Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu Davidu Švendimanu. Premijer i vlada Kosova su zatražili nezavisnu ekspertizu radi razjašnjenja okolnosti pod kojima je u subotu u pritvoru u Prizrenu preminuo Astrid Dehari. On je bio aktivista samoopredjeljenja, a u pritvoru se nalazio zbog sumnje u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova jula ove godine. Iračka je vojska saopštila da su u ponedjeljak pronašli oko 100 obezglavljenih tijela u masovnoj grobnici južno od Mosula koji kontroliše militantna takozvana Islamska država. Portparol vojne komande rekao je da su tijela pronađena u blizini poljoprivrednog fakulteta i da će tim forenzičara iz Bagdada istraživati na toj lokaciji u utorak. Kurdske snage u Siriji, koje podržavaju Sjedinjene države, započele su bitku sa militantima takozvane Islamske države na sjeveru Rake, koji je de facto glavni grad ove ekstremističke grupe. Dan uoči održavanja predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama, ankete ukazuju da je nepromijenjen odnos snaga glavnih kandidata. Hillary Clinton je u blagoj prednosti ispred Donalda Trumpa, što ukazuje da će rezultat biti neizvjestan. Kancelarija švedskog tužioca je saopštila da će osnivač Wikileaksa Julian Assange biti ispitan 14. novembra u ambasadi Ekvadora u Londonu u vezi sa optužbama za silovanje iz 2010. godine. Djelimični rezultati predsjedničkih izbora u Bugarskoj pokazuju da je proruski kandidat kojeg podržava socijalistička partija Rumen Radev pobijedio u prvom krugu izbora održanih u nedjelju, ali nije uspio da osvoji predsjednički mandat u prvom krugu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan izbora 16. oktobra izvođenjem terorističkih akcija i potencijalnom likvidacijom premijera Mila Đukanovića, o čemu je Vrhovno državno tužilaštvo obavijestilo javnost, i dalje otvara veliki broj pitanja. U fokusu je posebno politička dimenzija slučaja, kako na unutrašnjem, tako i na vanjsko-političkom planu prema Moskvi, s obzirom na to da je tužilac kao organizator označio dvojicu ruskih nacionalista, priredio Srđan Janković.
Nakon dodatnih informacija o nasilnom pokušaju rušenja vlasti u Crnoj Gori, koje je dalo Vrhovno državno tužilaštvo i specijalni tužilac za organizovani kriminal, predsjednik vlade Milo Đukanović je rekao da nema sumnje da su događaje od 16. oktobra urađeni u dosluhu sa političkim faktorom iz Crne Gore, te da očekuje optužnice.
Gotovo da je izlišno komentarisati da li je neko od političkih faktora bio uključen u sve to, pa sve se ovo događalo zbog politike, nije zbog nečeg drugog. Prema tome, ne vjerujem da je neko van političkog prostora Crne Gore i van političkih subjekata iz Crne Gore osmišljavao kako će im pomoći da dođu na vlast, nego su to radili u ovoj ili onoj vrsti dosluha sa političkim akterima na političkoj sceni Crne Gore.
Premijer očekuje u narednim danima nove detalje istrage.
Kao što ste vidjeli, istraga je kroz ono što je jučerašnja prezentacija bila, već danas dovela do mnogo više informacija i mnogo više detalja nego prije nekoliko dana. Možete misliti da će za 10 ili 20 dana imati još više detalja, još više informacija. I ono što bi svi kao građani Crne Gore trebali da želimo da se taj proces završi do kraja. Mislim da će to biti jako dobro za Crnu Goru, da ćemo stati na put, da kažem, ideji permanentne, političke i antidržavne destrukcije određenih političkih, medijskih i drugih krugova koji smatraju da pod plaštom svoje političke ili medijske ili nevladine djelatnosti mogu da destabilizuju državu. Ne mogu.
Podsjetimo, specijalni tužilac je saopštio da je dio scenarija bio zarobljavanje i likvidacija premijera Mila Đukanovića, upad u Skupštinu Crne Gore, oružana borba sa policijom i drugim snagama bezbjednosti i formiranje nove vlasti. Tužilac Milivoje Katnić nije imenovao na koju političku snagu u Crnoj Gori se sumnja da je trebalo da preuzme vlast u okolnostima praktičnog državnog udara, ali je rekao da postoji osnovana sumnja u umješanost jedne osobe u čitav događaj.
Postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 časa iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle političarima, teroristima i građanima, dakle organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u Skupštinu.
Gotovo čitava politička javnost je u riječima specijalnog tužioca prepoznala opozicioni demokratski front, koji je u više navrata tokom izborne kampanje najavljivao mogućnost okupljanja građana u postizbornim satima ispred Skupštine Crne Gore. Međutim, u demokratskom frontu oštro odbacuju navode specijalnog tužioca, konstatujući da je priča o terorističkim aktima u izbornom danu inscenirana, te da predstavlja konstrukciju tužilaštva sa političkim ciljem. Na vanrednoj preskonferenciji jedan od čelnika demokratskog fronta, Predrag Bulatović, je rekao:
Mi odbacujemo svaku vezu demokratskog fronta sa bilo kakvim konstrukcijama koje ima glavni specijalni tužilac vezano za politički faktor. Ni kao političke partije, ni kao politički savez, ni kao pojedinci nemamo nikakve veze sa ovim montiranim slučajem i ovim terorizmom u pokušaju ili državnim udarom.
Visoki funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je tužilac Katnić ponovio konstrukciju koju je i premijer saopštio prije desetak dana posredno dovodeći u vezu Demokratski front sa terorizmom.
Pa očigledno specijalni tužilac stavio da bude servis Demokratske partije socijalista. Vidjeli ste prije desetak dana premijer je već nacrtao Demokratski front kad je rekao pa nije taj narod mogao sam da dođe, no neko je morao da ga okupi, jasno aludirajući na Demokratski front. Specijalni tužilac je samo potvrdio to što je premijer rekao, odnosno postao je dio iskonstruisane afere, atentata, državnog udara, sve u cilju prvi put 16. oktobra, sve u cilju da se smanji odziv glasača Demokratskog fronta i da se utiče na izbornu volju građana, a juče ste vidjeli njegovo pojavljivanje zaista ono zasmijavalo cjelokupnu javnost da pomogne Demokratskoj partiji socijalista da formira vladu kako bi zastrašio manjinske partije da slučajno ne bi otišle s opozicijom.
Izvanična Moskva je danas odbacila ulogu Kremlja u pokušaj organizovanja ilegalnih akcija u Crnoj Gori. Odgovarajući na pitanje o istrazi zavjere za likvidaciju Đukanovića, portparol Kremlja Dimitrij Peskov je rekao: mi kategorično odbacujemo mogućnost umješanosti ruske države u organizovanje bilo kakvih nelegalnih aktivnosti u Crnoj Gori, kraj citata. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da nema dokaza da iza pokušaja rušenja vlasti u Crnoj Gori stoji zvanična Moskva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
James Kerlinzi sa Londonske škole za ekonomiju i Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za našu Facebook stranicu zašto analiziraju mogućnost da Rusija stoji iza navodnog pokušaja državnog udara i atentata na crnogorskog premijera.
James Kerlinze. Ovo sve se jednostavno ne slaže. Postoji jedan nevjerovatan nedostatak sofisticiranosti. Postoji drugi načini koje bi očekivali da Rusija koristi ako bi željela da iskaže svoj uticaj i da bude u mogućnosti da nešto uradi. Uradila bi to na pametniji način i na efektniji način, a ne da nekoliko ljudi bude uhapšeno dok prelaze granicu na neki tajnoviti način. Bodo Weber. Vrlo je teško suditi o tome da li je ovo ozbiljna istraga. U najmanju ruku, navodi na sumnju o tome da li je stvarno bilo pokušaja puča ili je sve ovo namještaljka u vezi crnogorske opozicije, a od strane režima, kako bi se uticalo na izbore i ponašanje glasača na dan izbora. Specijalni tužilac nije predstavio čvrste dokaze, uključujući i jučerašnje obraćanje o učešću dva građanina Rusije i građana Srbije i Crne Gore, kao i o učešću osoba iz redova opozicije, ali nije bio spreman da imenuje te osobe ili partiju.
Zašto? Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Hrvatski član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović je u Zagrebu gdje se sastao sa državnim i vjerskim čelnicima. Istodobno ministar obrane Damir Krstičević otkazao je sutrašnji posjet Sarajevu. On sam kaže da nema nikakvih veza sa ratnim zločinima, ali da se mora baviti dovršenjem budžeta svog ministarstva, pripremio Eni Zebić.
Glavna tema brojnih današnjih susreta Dragana Čovića u Zagrebu je situacija nakon uhićenja 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane iz Orašja u Bosni i Hercegovini pod optužbom za ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Ubojstvo 7 srpskih civila u jednom selu nedaleko Orašja 1992. i očekivanja bosansko-hercegovačkih Hrvata tim povodom od vlasti u Zagrebu. Ministar obrane Damir Krstičević otkazuje sudjelovanje na skupu ministara obrane država članica obrambene suradnje Srednje Europe u Beču, nakon čega su ministri utorak trebali posjetiti Sarajevo. Mediji navode visoki izvor iz vlade koji tvrdi da je otkazivanje posjete Sarajevu rezultat procjene vojne i civilne sigurnosne službe da mu se tamo ne može garantirati sigurnost. Naime, mediji Krstičevića povezuju sa ratnim zločinima nad srpskim civilima u Mrkonjić gradu listopada 95. i kažu da bosansko-hercegovačko tužiteljstvo i protiv njega priprema optužnicu. Krstičević kaže kako razlog neodlasku u Sarajevo nije strah, već posao oko dovršenja proračuna, a da je njegov ratni put apsolutno čist. O Krstićevićevom neodlasku u Sarajevo premijer Andrej Plenković.
Razgovarat ću s njim, dakle to je bio nekakav posjet u kontekstu jedne neformalne inicijative. Prioritet je u ovom trenutku izrada hrvatskog proračuna i ministar je na to fokusiran.
Novinare je zanimalo ima li ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier kakve informacije o navodnim optužnicama za Mrkonjićgrad, na što je on podsjetio da je vlada obnovila svoje tijelo za suradnju sa Haškim i drugim tribunalima.
Sve hrvatske institucije sada djeluju u okviru savjeta za suradnju i u okviru tog savjeta će se poduzeti sve mjere i izvijestiti javnost o zaključcima.
Stier je kazao i kako će uhićen iz Orašja dobiti od hrvatske vlade svu potrebnu pomoć i da hrvatska vlada šalje jasnu poruku.
Svaki zločin se mora kazniti, isto tako pravosuđe mora biti potpuno depolitizirano, da se ne smije manipulirati sa pravosudnim pitanjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A analitičari iz Bosne i Hercegovine smatraju da bi nakon žestokih reakcija zbog slučaja Orašje koje su stigle od zvaničnika i susjedne Hrvatske trebalo posjetu iskoristiti Čovićevu u Zagrebu za smirivanje tenzija te prebacivanje slučaja na sudski teren. Priču ima Aida Đugum.
Smirivanje tenzija nastalih nakon hapšenja 10 pripadnika HVO-a u Posavini jedna je od tema koja izaziva posebno zanimanje BH javnosti. Činjenica je, kaže univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Alaje, da je hapšenje u Orašju stiglo dugo nakon rata i u nezgodnom trenutku za Hrvatsku, ali to pitanje treba riješiti sud.
Činjenica je da su neke reakcije nakon samog objavljivanja zaista hapšenja ove desetorice bile i brze, možda malo i prežestoke, tako da onda to nije dobra osnova. Mislim da bi bilo dobro sada smiriti, prevesti to na zaista sudski teren, jer to su sva bila obrazloženja koja su se koristila u vrijeme kada su u prvi mah najviše Srbi išli u Haški tribunal i onda se govorilo neka sud kaže šta ima, bit će sud je pravedan. Sud je nezavisan, mislim da na taj način moramo posmatrati stvari, a u nekom političkom spisu to treba otvoriti na jedan umjereniji način sa možda preciznijom argumentacijom koja nije emotivna, koja treba da bude zaista informacija koje su za ovih 20 godina prikupljene.
Bosna i Hercegovina ima susjede koje nisu raščistili sa bliskom ratnom prošlošću, zbog čega dolazi do zatezanja situacije nakon ovakvih i sličnih hapšenja, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić. Izlaz iz ove situacije Ujkić vidi ovako.
S obzirom da je zapetljavanje stiglo iz Zagreba, pa bio bi red da se tamo to i otpetlja, a to otpetljavanje mora da ide jedinstveno i da tako kažem podršci Hrvatske istražnim organima Bosne i Hercegovine. Politički posmatrano da se Hrvatskoj jako žuri i da pokuša pod formom u vidu pritisaka da utiče na neki način na unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini pod izlikom rješavanja neravnopravnog statusa Hrvata.
Iako je još 1995. godine upoznao prvosumnjičenog u slučaju Orašje Đuru Matuzovića i o njemu stekao pozitivno mišljenje, akademik Slavo Kukić smatra da svi oni koji se sumnjiče za ratne zločine trebaju stati pred sud, bez obzira na etničku pripadnost. O današnjem sastanku člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i hrvatskog političkog vrha Kukić kaže.
Ja respektiram da Bosna i Hercegovina treba imati intenzivne odnose sa svojim susjedima, ali način na koji je ta posjeta učinjena, intonirani stil, sva priprema govori o tome kako se zapravo ide u Zagreb po pamet za pitanja Bosne i Hercegovine i to na vrlo, vrlo drzak način da se pokušava minimizirati uloga jedne vertikale bosansko-hercegovačke pravosudne vertikale.
Reagovao je predsjednik opozicionog SDP-a u Bosni i Hercegovini Nermin Nikšić. On je novinarima rekao da Bosnu i Hercegovinu u regionu u Evropskoj uniji doživljavaju kao nedonošće, pa tako i u ovom slučaju.
Ovdje politika komentarše svaku odluku navodno nezavisnog pravosuđa. I bio ovo prva prilika da se kaže da oni koji su počinili trebaju biti na slobodi. To vjerovatno po onoj matrici da puno oni koji to govore bi trebali biti tamo gdje su ovi koji su uhapšeni, koji imaju ograničenu slobodu.
Direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić za novinsku agenciju SRNA rekao je da sada treba reagovati hrvatsko tužilaštvo.
njihovo državno odvjetništvo, mora podhitno da pozove na saslušanje Štefanika vezano za okolnosti, obzirom da postoji aktivan predmet u Bosni i Hercegovini. Međutim, potpuno jasno da hrvatska politika i pravosuđe žele da se prikriju ratne zločine i to smo mogli da vidimo iz mnogih izjava. I šta oni to kriju ako kažu, ako javno kažu da su sve njihove akcije bile legitimne?
Bez obzira kakve stavove imali naši sagovornici, su saglasni da se slučaj Orašje treba vratiti na sudski teren te prestati ga koristiti za dnevno političke interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijest da su predstavnici dvije općine sa juga Srbije sa većinskim albanskim življem bili na razgovoru kod predsjednika Kosova Hašima Tačija o ostvarivanju manjinskih prava u Srbiji otvara pitanje kako je komunikacija između albanske manjine, njihove lokalne samouprave i vlasti u Beogradu. Priču ima Branka Mihajlović.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, bio je na razgovoru sa predsjednikom Kosova zajedno sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca Jonuzom Muslijuom i predsjednicom Skupštine Preševa Arditom Sinani.
Mi smo razgovarali sa predsjednikom oko opšte stanja ljudskih manjinskih prava u ovim opštinama, zatražili pomoć u vidu finansiranja određenih naših infrastrukturnih projekata i naravno zalaganje za naše studente za obezbeđivanje kvota za studiranje u univerzitetima na Kosovu.
Ono što ja vidim kao problem, to je moj lični stav.
Kaže Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava.
Da Albanci sa juga Srbije iz te tri opštine očigledno maticu ne doživljavaju Albaniju kao državu čiji su sunarodnici, nego u maticu vide u samoproglašenoj državi Kosovo i Metohije.
Ako se od predsjednika Kosova traži posredovanje, kakva je onda komunikacija lokalne vlasti sa juga Srbije sa vlastima u Beogradu?
A obzirom da u Srbiji sve zavisi od premijera, mislim da treba češći kontakt i uprosljenje.
Zoran Stanković, koji se nalazi na čelu vladinog koordinacionog tela za jug Srbije, tvrdi da komunikacija između republičkih i lokalnih vlasti na jugu Srbije nije problem.
Tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju u okviru svojih delovanja.
Šaip Kamberi podsjeća da je još 2013. godine donet plan od 7 tačaka vlade Srbije koje su najurgentnije za albansku manjinu, ali da se malo šta uradilo.
Treba da se preuslovi da se integriše jedna manjina koja predstavlja većinu u dve opštine, ali evo ne pokazuje se dovoljna hrabrost i dobra volja da se krene ozbiljno da se rešavaju ti problemi.
Ako vlada Republike Srbije, pored redovnog budžeta, im dodeljuje i dodatni budžet preko koordinacionog tela koji za ovu godinu iznosi oko 90 i nešto miliona za Bujanovac, nešto manje oko 90 miliona za Preševo i oko 30 i nešto miliona za Medveđu, onda možete da znate da tu pokušava se rešiti ta pitanja.
Kaže Zoran Stanković, dok Kamberi nabraja u čemu je sve albanska manjina zakinuta.
Država ne pokazuje dovoljnu spremnost za integraciju Albanaca u državne i javne institucije. Pa mi i u Bujanovcu, i u Preševu, na nivou regiona, i da ne govorimo, imamo republičke institucije u kojima su Albanci ili simbolično predstavljeni ili uopšte nema. I naravno problemi sa pravosuđem koje imamo, ukinut osnovni sud u Preševu, jedinstveni slučaj Bujanovac da ima suda, nema tužilaštvo, Preševo nema sud, nema ni tužilaštvo, problemi u obrazovanju, pre svega nostrifikacija diploma sa Kosova.
Vlast u Srbiji obraća pažnju na neka područja tek kada nastane krizna situacija, primećuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Podseća na narušene međusobne odnose na jugu Srbije koji su početkom 2000-ih doveli i do nasilja.
U jednom periodu je bila kalkulacija kod albanskih političara na jugu Srbije da će doći do varijante zamene severa Kosova za jug Srbije i tada je i apelovano na stanovništvo da se ne javlja na popis koji je bio 2011. godine, tako da statistički ima manje Albanaca u Srbiji nego što ih stvarno ima.
Saznajemo da je u agendi nove preduzimljive ministarke za lokalnu samoupravu Ane Brnabić odlazak na jug Srbije ovih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Europa, upozorava da bi Evropska unija morala posvetiti daleko veću pažnju Zapadnom Balkanu kako ga ne bi zaposjela Rusija. S njom je razgovarala Branka Trivić.
Mrs. Dempsey.
Gospođo Dempsey, mediji u regionu posvetili su dosta pažnje vašoj izjavi da bi Zapadni Balkan sasvim ispao sa dnevnog reda Evropske unije da nije nemačke kancelarke Angele Merkel. Da li ste to doslovno tako rekli?
Kancelarka Merkel, uprkos velikom broju izuzetno važnih obaveza, nije zanemarila Zapadni Balkan, zato što zna koliko je važno održati stabilnost u tom regionu, ali i zato što želi da podrži i pomogne ekonomske i političke reforme u dvorištu Evropske unije. Iznad svega, međutim, ona zaista veruje u proces proširenja Evropske unije, što je od posebne važnosti za Zapadni Balkan.
Na drugoj strani, međutim, gospodin Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, pre par godina je rekao da neće biti daljeg proširenja Unije u narednih 5 godina, dakle do 2020.
Sasvim otvoreno govoreći, zemlje na Zapadnom Balkanu ne bi ni bile spremne za pridruživanje Evropskoj uniji u periodu od 5 godina od trenutka kada je on to rekao. Juncker je tom izjavom poslao 2 poruke istovremeno. Prva je dakle da države regiona i tako ne bi bile spremne za članstvo, ali je tim želeo i da uveri građane evropskih zemalja umorne od proširenja da sljedećeg koraka širenja neće biti u najskorijoj budućnosti. Važno je primetiti da on nije rekao da je proces proširenja skinut s dnevnog reda. Uostalom, on nema ni ovlašćenja da tako nešto kaže i uradi. Dakle, rekao je samo da u narednih 5 godina ne vidi izglede za dalje proširenje. I statistički gledano, to je tačno. Ipak, ta njegova izjava interpretirana je kao njegov gest odbojnosti prema ideji proširenja Evropske unije.
Da li je zaista evropski entuzijazam za proširenje sada na tako niskom nivou?
Da, jeste, zaista. Europa nije baš u najboljem stanju. Kriza eurozone nije završena. Izbjeglička kriza nije gotova. Kancelarka Merkel još mora da se bavi nezavršenim poslom implementacije sporazuma iz Minska između Ukrajine i Rusije. A uz sve to, ne zaboravite, ni transatlantski odnosi nisu u dobrom stanju. Niko ne zna ko će pobediti na američkim predsjedničkim izborima. A kako god da se oni završe, to će proizvesti i mnoge dodatne izazove za Evropsku uniju i za transatlantske odnose. Tako da Balkan, iako nije irelevantan, nije u ovom trenutku najveći prioritet.
Da, ali da je gospodin Juncker znao kako brzo će ruska propaganda nadirati na Zapadni Balkan, što mislite, da li bi rekao to što je rekao?
Da, to je vrlo dobro zapažanje. Naime, to je moglo da ostavi utisak kao da Evropska unija tom Junckerovom izjavom o zatvorenim vratima Evropske unije za proširenje na nekoliko godina sugeriše Putinu da tu situaciju iskoristi. Zaista, čini se da Rusija na Zapadnom Balkanu radi šta god poželi. Mislim da bi Evropska unija morala biti mnogo efikasnija i mnogo glasnija u reakcijama na ono što Rusija radi, posebno u Nišu, tamošnjem takozvanom humanitarno-bezbednostnom centru, kao i na to što radi u Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. Juncker na stranu, ali Evropska unija bi morala da bude mnogo prisutnija i aktivnija na terenu. Ona bi morala biti u stanju da zadrži Zapadni Balkan na svojoj strani.
Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Europa, a u nastavku o vojnim vježbama specijalaca Srbije i Rusije i Bjelorusije na aerodromu u Kovin. To možete vidjeti i u našem videozapisu.
U prvoj trećini taktičke vežbe Slovensko bratstvo 2016, na kojoj učestvuje 700 pripadnika 3 vojske, u Kovinu su prikazani desanti iz helikoptera Mi-8 i Mi-17, kao iz aviona Iljušin 76, iz kojih su desantirani i oklopni transporteri BMD-2. Osim letelica borbenih i izviđačkih vozila pešadije, korišćeni su i kvadovi, bespilotne letelice, dronovi i druga vojna sredstva. Cilj ovih zajedničkih manevara je unapređenje operativnih sposobnosti za izvođenje protiv terorističkih operacija u multinacionalnom okruženju.
O vojnim vježbama Slavensko bratstvo 2016. i u našem videozapisu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević je priredila vijesti, ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa direktoricom festivala Pravo ljudski, Kumjanom Novakovom i Ivanom Radovanovićem, novinarom i medijskim konzultantom iz Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od 9. do 14. novembra u Sarajevu se održava 11. po redu Pravo ljudski festival, posvećen kreativnom, dokumentarnom i eksperimentalnom filmu. Sarajevskoj publici i brojnim gostima biće prikazano više od 80 filmova, od kojih je 50 u zvaničnoj konkurenciji, a autori dolaze iz čitavog svijeta. O festivalu govori direktorica Kumjana Novakova. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, krenut ćete filmom, zapravo film esejom austrijske multimedijalne umjetnice BH porijekla Selme Duborac. Naša javnost malo zna i o filmu i o autorici.
Radi se o mladoj umjetnici koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koja živi i radi u Beču, u Austriji. Njen filmski esej Those Shocking Shaking Days je premijerno prikazan ove godine u julu na Fid Marseille, prestižnom festivalu dokumentarnog filma u Francuskoj, gdje je dobio i glavni Grand Prix. Jel? Budući da ovogodišnji Pravo ljudski film festival 11. izdanje, jel? Najviše će predstaviti javnosti nove autore, odnosno autore novih generacija. Odlučili smo se, jel, da Selma bude ta s čim ćemo se radom i otvoriti. Njen esej je zapravo jedno istraživanje o tome koliko možemo, smijemo, koliko je to, jel, etički, koliko je moralno da se kroz slike, umjetničke radove, poeziju zapravo predstavljaju ljudske traume, ljudska sirovost, rat i tako dalje.
Da, vaš odabir Selme zapravo nije zato što je na naše gore list, nego ona tematski nekako najavljuje ovogodišnju selekciju. Pa onda obično ste imali neku zajedničku nit, neki moto, neki zajednički nazivnik, kao na primjer prošle godine Dobar loš zao izbjeglica. Kako je ovaj put?
Ove godine nastavljamo u smjeru problematike koja najviše mori u zadnjih par godina Evropu, i ono što je nekako u fokusu festivala jeste koncept doma, odnosno koncept pripadnosti. Budući da umjesto da se udaljavamo od političkog značaja koncepta pripadnosti, mi nekako više ga hranimo i postaje, mislim, dom i pripadnost danas nije samo lična kategorija, već i politička kategorija. Tako da imamo veliki retrospektivni program koji će predstaviti prije svega tri rada preminule Chantal Akerman, jedna od najznačajnijih redateljica evropskog filma iz Belgije. I kao odgovor na njena tri rada koje se bave sa pripadnošću i sa konceptima, jel, ono što definiše kako lične, tako i političke identitete jedne osobe. Kao odgovor na njena tri rada predstavljamo radove upravo novih autora i autorica, odnosno autora i autorice novih generacija koje se vrlo ozbiljno bave tom problematikom. Tu su radovi koji dolaze kako iz Balkana, odnosno iz Bosne i Hercegovine, tako iz dalekih dijelova svijeta, poput Japana, jel? I koji nekako, ja se nadam, daju višeslojnu perspektivu o tome šta znači pripadati određenom kolektivu, šta znači ne pripadati određenom kolektivu, koliko to uslovljava naša prava, koliko to uslovljava naš svakodnevni život, jel?
Ovdje se najčešće govori o vašem glavnom programu, ali čini se kako sve značajnije mjesto zauzimaju ovo Izumiraj pravo, te ovaj program za najmlađe. Osobno imam dojam kako su oni nekako najkonkretniji, najkorisniji dio ove vaše ukupne misije.
Mislim, ja se nadam da je to slučaj sa svim programima, ali na koncu jeste, u pravu ste.
Ne, ovo mi pada na pamet zato što je ova indoktrinacija u našim školama, u našim domovima, već od najranijih dana okreću djecu upravo smjerom koji je protivan vašem.
Naravno, u pravu ste. Program za mlade je najbitniji, budući da on ima za cilj da prevenira sva zla od kojih je kao društvo patimo, da postavi određene standarde u vrlo ranoj fazi razvoja jedne mlade osobe. Mi smo počeli prije par godina raditi sa srednjoškolcima. Prošle godine smo otvorili i za najmlađe i ove godine punom parom nastavljamo raditi u tom smjeru i dalje imamo vrlo interesantan program za djecu od 3-4 pa do 6 godina i to je najmlađa skupina s kojom radimo. Naravno, aktivnosti su tu i za malo starije. I to jeste najbitniji dio programa, ne samo zato što imamo direktno rad sa mladima, već zato što imamo isto tako i rad sa njihovim nastavnicima i nastavnicama. Ove godine imamo u sklopu festivala dvodnevnu konferenciju o korišćenju audiovizualnih angažiranih sadržaja u školama sa pedagozima i pedagogicama iz čitavog kantona Sarajeva, kao i nastavnicima i nastavnicama, jel? I pokušavamo da nekako djelujemo koordinirano, da radimo sa edukatorima, da radimo sa roditeljima i da radimo sa mladim ljudima, s djecom. Sve više i više mladih ljudi se okuplja oko našeg programa za mlade, tako da pretpostavljam da je to dobra vijest i da znači da ćemo nekako uspjeti da se javimo i sa konkretnim rezultatom tipa ono što jeste cilj Pravljetski film festivala jeste da formalno uđe u obrazovnom sistemu sa određenim modularnim obrazovanjem putem audiovizualnih sadržaja.
Evo, krenuli ste kao, rekao bi, skromni projekt nekolicine postdiplomaca, onda postali značajan kulturni događaj koji je objeručke prihvaćen od ovdašnje javnosti. Sad već to je velika građanska akcija, pokret zapravo koji traje čitavu godinu, ne samo ovih nekoliko dana u drugoj sedmici novembra.
Mi imamo tokom godine aktivnosti koji stižu do najmanjih gradova Bosne i Hercegovine i pokušavamo da djelujemo koordinirano, pokušavamo da djelujemo kontinuirano i pokušavamo da djelujemo svuda, da ne ostanemo samo u granicama Sarajeva. Tokom godine su one malo dublje aktivnosti koji ne ulaze toliko u širini, koji ne kupljaju toliko građana i građanki, odnosno publike, već tokom godine radimo sa puno manje ljudi, ali radimo projekte poput kole angažiranog dokumentarnog filma, kada zaista sa par mladih ljudi razvijamo puno fokusiranije njihov odnos prema slici, njihov odnos prema okruženju i način na koji kroz slike govore o tom okruženju. Ja se nadam da ćemo malo konkretniju podršku za sve te naše aktivnosti dobiti od Bosansko-Hercegovačke kulturne institucije, budući da, kao što ste rekli, mi imamo osjećaj da BiH javnost objeručke prihvata naše sadržaje, međutim nekako podrška od institucija još uvijek nije artikulisana.
Da, nažalost. Evo, festival se putuje i širi svoju misiju pretežito ovdje u Bosni i Hercegovini, u BH gradovima. Ali po svom ovom osnovnom sadržaju, po obuhvatu tema, čini se kako je regija, pa zvali je mi Zapadni Balkan, Jugoistočna Evropa, mogu mi malo šire, istinski prostor za vašu misiju.
Ja mislim da najviše komuniciramo o aktivnostima koje se dešavaju unutar Bosne i Hercegovine, međutim Pravoljudski film festival djeluje i regionalno. U saradnji sa festivalom dokumentarnog filma DokuFest iz Prizrena i sa festivalom dokumentarnog filma Makedoks iz Skopja imamo i regionalnu školu kreativnog angažiranog filma, tokom koje okupljamo talentirane, obećavajuće mlade autori i autorci iz čitave bivše Jugoslavije. I to je ono što vjerovatno daje nekako osnovni ram naših svih aktivnosti, budući da smatramo da je vrlo teško da djelujete samo unutar bilo koje od jedne od balkanskih zemalja, a da vam ne dolaze vanjski problemi opet. Možemo mi zvati region kako god želimo, međutim i kulturno i sociološki i historijski radi se o jednoj teritoriji koja je vrlo povezana i problemi nam se prelivaju, jel, iz jednog dijela teritorija u drugom dijelu. Sjeli smo tri festivala dokumentarnog filma i shvatili da probleme s kojima se nose novi autori i autorice u Bosni i Hercegovini su isti sa problemima s kojima se nose na Kosovu ili u Makedoniji ili u Srbiji, te jel koncipirali ovu školu dokumentarnog filma. A kao rezultat, radovi od prva dva izdanja su bila predstavljena na jednih od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u Evropi. Imali smo prije par mjeseci prve dvije najznačajnije nagrade u Zadru, imali smo projekcije na Sarajevo Film Festival, imali smo projekcije u Francuskoj, tako da rezultati ne zaostaju. Sada ono što je možda nama puno interesantnije i bitnije jeste da ti autori budu predstavljeni unutar naših filmskih industrija, odnosno ispred naših javnosti. To malo teže ide, budući da mi ovdje slavimo blockbustere i tako dalje, ali nadamo se da ćemo i to uspjeti promijeniti uz kontinuirano fokusirano djelovanje škole i uz mnogo više izdanja ispred nas.
Ne, ja znam da se vaš projekt zasniva najviše na volonterskom radu, na vama entuzijastima, a evo čini mi se da ova platforma zajedničkog djelovanja sa ovim kolegama iz drugih država, sa ovim zajedničkim projektima na nivou čitave regije, da li ste mogli konkurirati negdje za neke europske fondove sa nekim projektom koji bi bio zajednički, rekao bih, predpristupni projekat u oblasti kulture i širenja ljudskih prava?
Pa regionalna škola dokumentarnog filma je podržana od strane Fundacije za demokraciju iz Washingtona i to je jedan mikroprojekat. Nažalost, kako naše lokalne institucije, tako i evropske, nisu podržale projekat, ne zato što projekat nije dobar, već zato što po birokratskim standardima ovo je riskantan projekat. A riskantan je projekat upravo zbog toga što, na primjer, Kosovo je država koja nije priznata od jako veliki broj zemalja, te građanima, građankama Kosova jeste otežano kretanje, odnosno potrebne su vize. Takva jedna birokratska procedura prema institucijama predstavlja rizik da li će moći mladi autori i autorice doći na aktivnosti. Mi se borimo sa vetrenjačama ove vrste, ali koliko god podrška bila zaostajala, imamo prijatelje poput Fundacije za demokraciju, imamo prijatelje koji na drugi način podržavaju, ne nužno financijski, ali po nama je jako bitno, podržavaju ove projekte, tako da idemo dalje, ne odustajemo.
Da, to je najvažnije, ta mrva optimizma nek bude i završetak ovog razgovora. Želim puno, puno sreće, još mnogo, mnogo festivala.
Hvala vam puno, hvala vam na podršci.
Budo Vukobrat je razgovarao sa Kumjanom Novakovom, direktoricom festivala Pravo ljudski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervjuu nedelje, novinar i medijski konsultant Ivan Radovanović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem govori o knjizi Dubrovnik, sećanjima na grad pod opsadom.
Sve se desilo poprilično slučajno. Pričao sam sa jednim mojim drugarom koji me terao da nešto radimo što ja nisam teo, da pišemo neki scenario. Ja sam njega ubeđivao da jedini dobar scenario koji mogu ja da napravim je taj u Dubrovniku. On je to odbio, reč je o Draganu Bujoševiću, direktoru RTS-a. A onda sam došao kući, otvorio kompjuter, napisao Dubrovnik i počeo pišem. I kako sam počeo da pišem, tako sam polako postajao svestan te distance koja postoji između samog čina pisanja i onoga što se dogodilo. Ali tek tako.
Kako danas kada gledate na taj težak period iz 91. godine vidite Dubrovnik? U knjizi dominira jedna mračna atmosfera, jedna atmosfera bez izlaza.
Da, to jeste bio jedan grad iz kojeg je na neki način sve iznešeno, iako vojska nije ušla u njega. Jedan grad opustošen samim tim činom opkoljavanja.
Opljačkan i ispražnjen. Ono što je bio izazov u to vreme jeste pre svega što ste vi bili jedini novinar iz Srbije u Dubrovniku pod opsadom, a opsadu je držala Jugoslovenska narodna armija, odnosno dobrovoljci Srbije i Crna Gora. Vi ste jedini tu novinar iz Srbije i plus nezavisni novinar. Da skratimo priču, gde su danas izazovi za nezavisne novinare?
Ja za razliku od vas ne volim te prideve uz imenicu novinar. Ne volim pridevi izdrživački, nezavisni, ovakav, onakav, zato što mislim da sve to imenica novinar sadrži ako hoćeš da budeš novinar i računam da svako ko hoće da bude novinar mora da pronađe neki svoj izazov sam. I računam da mu niko u tome ne smeta i ništa ga ne ograničava osim njegove želje, njegovog htenja i njegovog znanja.
Da li je baš tako? U to vreme kada ste vi bili u Dubrovniku velika su ograničenja bila, u ostalom to što ste vi tada pisali moglo da se objavi samo u toj takozvanoj nezavisnoj štampi iz tog vremena.
Da, ali da nije moglo se objavi ni tamo, ja verujem da je pisao po zidovima. Prosto sam imao tu vrstu potrebe da odem, da vidim i da napišem šta se dešava. I mislim da ta potreba nije vezana ni za određeni period, ni za određeni režim, ni za određene uslove. To je prosto nešto što je vezano za tvoj unutrašnji osjećaj, za način na koji želiš da se baviš nekim poslom kojim se baviš.
Da li su imane svi izazovi na novinarima ili na ambijentu koji se stvara, ako ipak stvara politika?
Duboko verujem da i novinari strašno utiču na ambijent. I ovaj ambijent u kojem mi danas živimo isto kreiraju novinari, ne kreira ga samo neko tamo ko sedi na nekoj stolici političkoj i određuje da li će stvari budu ovakve ili onakve.
Ono što je meni bilo zanimljivo, moram priznati, jeste da je u prvom redu na promociji knjige na sajmu knjiga u Beogradu sedeo ministar inostranih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić. Kako vam to emocije budi, s obzirom da je on jedan od tih ljudi koji su kreirali tu politiku?
Da, to sam očekivao.
Apsolutno logično je da očekujem da pitam.
Ne, i drago mi je što ste to pitali, zaista. Prvo, ja sa Ivicom Dačićem i sa raznim drugim ljudima koji su danas na vlasti, sa samim Aleksandrom Vučićem na kraju, imam jedan vrlo čist i prijateljski odnos. On se zasniva pre svega na činjenici da su recimo njih dvojica 2009. godine kad sam ja pokušao da izdajem novine koje se zvala Borba i kada je tadašnja vlast sve učinila da me spreči u tome, njih dvojica su bili jedini političari koji su hteli sa mnom da se vide i da me bar pitaju kako mi je i da me bar pitaju da li mi nešto treba. Od tog trenutka ja imam jedan lep odnos sa njim. Dalje, taj odnos se takođe zasniva na činjenici da sam ja od 87. godine i 8. sednice, kad sam bio mladi novinar politike i odbio da radim za Miloševića, od tada pa do 2000. bio vrlo aktivan protivnik tog režima, u kojem su na kraju bili oni. Drugim rečima, sam ja s Novog Beograda, tukao sam se s njima.
Pa ko se u vremenu promenio? Vi
ne, samo nešto da se
završi. Ovo je dobro pitanje, slažete se.
Jeste, ne. Ja mislim da su se oni jako promenili, ali ono što sam teo da kažem jeste da se 2000. ta tuča, baš što se mene tiče, završila. I ja sam bio vrlo zadovoljan jer sam im tada na neki način nos razbio. Ali kad si s Novog Beograda, znaš da možeš da se potučeš s nekim, može on tebi razbiti nos, može ti njemu, ali isto tako možete posle toga da odete na piće i da pričate normalno. Ja taj odnos imam s njima, a naročito zato što oni...
A pod uslovom da u međuvremenu, dok je ta tuča trajala, nismo imali gradove pod opsadom, nismo imali
sve
zločine.
Sve smo imali, naravno. I kako ti kažem, i ova knjiga je o tome na kraju krajeva. Nije ova knjiga o srpskom Dubrovniku. Ovo je knjiga o opsednutom Dubrovniku i opljačkanom i devastiranom i šta god hoćeš. Dakle, da dodam, kad sam 2009. ja bio u problemu, nisu se ova njih dvojica setili toga da sam ja 9 godina ranije bio na onoj strani koja mi je razbila nos. Nije bilo nikakvih hard feelings.
U kojoj meri sarađujete sa njima danas?
ne sarađujem. I to je jedan od takođe od razloga zbog kojih mogu da imam prijateljske odnose, zato što ja nisam u politici, nisam u novinarstvu.
Da li se Ivici Dačiću svidela knjiga?
Ne znam, on je, koliko znam, otišao posle neki put, nisam pričao još sam.
Možda ono što je tamo pročitao o opsednutom Dubrovniku mu je bilo iznenađenje, a neke stvari nini mogao saznati. Ovo ću vas pitati. Koliko sam ja uspeo da primetim čitajući tih koliko 150 strana, je li tako?
Manje nešto, ali
uvijek. Ali tako, oko 150 strana, ni na jednom mestu ne pominjete imenom i prezimenom Jugoslovenska narodna armija. Je li to urađeno s predomišljajem?
Ne. Ne, to je urađeno zato što ja nikakvih drugih pretenzija osim da ispričam jednu priču nisam imao kad sam pisao tu knjigu. Nisam hteo da otkrivam istine, nisam hteo da utvrđujem krivice, nisam hteo da merim bilo šta. Hteo sam da ispričam jednu priču. I zato nema te vrste odrednica, jer u toj priči mi smo tada u Dubrovniku vojsku zvali vojska. Mi smo je zvali Jugoslovenska narodna armija.
Rat je neobjašnjiv u svom ogromnom, genijalnom, veličanstvenom besmislu. To je citat iz vaše knjige.
Jeste.
To je poruka koju treba poneti kada se pročita ova knjiga puna potresnih detalja i slika iz Dubrovnika. Mi kao društvo se stalno sudaramo sa pitanjem odgovornosti za te ratove. Jesmo li otišli predaleko ili nismo nigde stigli?
Ne znam, to je jedno od pitanja na koje još niko nije odgovorio, mislim da čak nije uspio ni Jaspers, koji je najdalje otišao u tom nekom segmentiranju raznih vrsta odgovornosti. Po meni, daleko ćemo otići onog trenutka kada se svako od nas lično pozabavi svojom odgovornošću i utvrdi je na ovaj ili na onaj način.
Stalno se vraćamo na pitanje ambijente, ali se zaista postavlja pitanje koliko imamo ambijentu u Srbiji za tu vrstu preispitivanja. Mi živimo u zemlji koja je izgubila nekoliko ratova, a kada biste anketirali građane, siguran sam da većina ne bi imala predstavu o tome. Ko je propustio to ljudima objasni? Samim tim i pitanje odgovornosti za ratove.
Ajde ovako, ja računam da je propust napravljen mnogo, mnogo pre 90-ih. Da je propust napravljen negde u načinu na koji se stvarao naš identitet tokom dugo, dugo godina i plašim se da to ne može da bude skoro ispravljeno. To je onaj identitet koji je od jednog malog naroda pokušava da napravi veliki po svaku cenu. A da pritom ne prepozna da u nekim malim stvarima takođe postoji veličina i da ne treba od toga bežati. I to je onaj identitet koji je već postojao 90-ih kada su ljudi masovno mislili da je sasvim u redu da se ode negde, da se nešto uzme, otme, da se neko ubije. To je nešto što mi jesmo i ja mislim da mnogo, mnogo generacija mora da prođe da bi se to izmenilo.
U intervjuu nedelje novinar i autor knjige Dubrovnik Ivan Radovanović.
Verujete li, vratit ćemo se opet na priču o ljudima koji danas vladaju Srbijom. Dokle su daleko oni otišli u samo preispitivanju? Njima je to pre svega potrebno, jer oni su, kažem, bili deo te politike. Ili se sve završava na frazama i opštim konstatacijama zarad mira u regionu, kako često kažemo?
Ja taj mir u regionu nikako ne bih stavljao pod navodnike.
Citiram političara.
Ali ne bih ga stavljao, jer ako je nešto važno, ja mislim da je to važno. Ja ne znam koliko su se oni samo preispitivali. Ja ne znam da li su razmišljali o tome koliko su krivi ili nisu krivi. Ali ja znam da se od 90-ih na ovamo strašno mnogo toga promenilo. Mi smo se promenili, ja sam se promenio, oni su se promenili. I kada razmišljam o tome, gledam da se držim onoga što je nešto što možemo zvati zvaničnom politikom. Po toj zvaničnoj politici koja postoji u papirima, mi idemo ka nekoj Evropskoj uniji. Po toj zvaničnoj politici mi pregovaramo s tim Kosovom. Po zvaničnoj politici imamo čak i sa Hrvatskom neke deklaracije i nešto što vodi ka dobrim odnosima.
Idete ka jednom briselskom zaključku. Dakle, oni ispunjavaju šta se od njih očekuje.
Jeste, ali ja i ne očekujem ništa drugo. Ja želim samo to.
Ali kritičari bi se nadovezali da istovremeno urušavaju društvenu strukturu unutra kada govorimo o pitanju demokratije i dolazimo tu na pitanje za koje biste vi bili bili posebno zainteresovanosti, a to je sloboda medija.
Pa nisam ja posebno zainteresovan za to. Danas sam pio recimo kafu kad pričamo o prijateljima i prijateljskim odnosima. Na toj promociji bila Jeca Milić, moja drugarica, bila je Tamara Spajić koja radi za Radulovića. Danas sam knjigu dao mom drugu Dušanu Mašiću s kojim pijem kafu kad je u Beogradu. Znači imam prijatelje na raznim stranama.
Ne, svakako, ali
ne, ne, upravo sad...
Idu, ispunjavaju briselsku formu, ali urušavaju društvo iznutra. Nije li to je vaš utisak?
Pa, pokušavam nešto na tu temu da vam kažem. Dakle, ja sa svim tim ljudima, kada pričam, držim se iste teze i sa jednima i sa drugima, da ne verujem da je ovde, nažalost, moguće očekivati tu vrstu promene koju neki žele danas, sutra ili prekosutra. Smatram da je u zemlji u kojoj smo, ako pogledaš, nekih 150 godina pismeni, isto toliko imamo neku parlamentarnu tradiciju i uopšte susret sa nečim što je demokratija, da to ne može da se stvori odjednom. Ja mislim da su i ova vlast, kao i sve vlasti pre nje i sve vlasti koje će doći posle nje, samo deo, samo stepenice na jednom putu ka nečemu što je cilj. A cilj jeste da dobijemo jednu normalnu zemlju, pre svega normalno, da sada ne budemo pretenciozni pa da određujemo kakva ona tačno treba da bude, ali da bude normalno, ono smislo ti možeš da radiš svoj posao, da ja mogu raditi svoj posao, da niko ni zbog čega nigde ne bude ugrožen.
Da, aktualni trenutak pa da pitam ovako. Razgovaramo u trenutku apsolutne medijske i političke konfuzije vezane za slučaj Jajinci. Da li je vaš utisak da ta konfuzija koja se pravi i koja ipak dolazi dominantno iz političkih krugova može da se desi u jednoj normalnoj zemlji?
Pa može. Evo, imaš strašnu konfuziju oko američkih izbora u sada nekoliko dana pre nego što se oni desi.
Niko ne govori da se priprema atentat ni na Hillary Clinton ni na Donalda Trumpa.
Priča se da direktor FBI-a radi za Ruse. Mislim, to kad krene, to nigde nema kraja. To prosto nismo mi nikakav izuzetak.
Pa kakav je onda savjet za građane koji to prate i, kako kažem, napajaju se negativnim impresijama pa i strahom? Šta im je savjet? Kako da se odnose prema istinama koje se plasiraju iz politike putem medija?
Ja bih voleo da tu vrstu pameti i moći da mogu da im dam dobar savjet. Zaista. Ali jedan od savjeta koji bih voleo da čujem generalno ovde u ovoj zemlji, to je onaj koji bi svima i političarima i medijima rekao da bi možda trebalo da prestanu da budu toliko pretenciozni da daju savete svima o svemu i svačemu. Jer ovde ima strašno mnogo saveta. I ja mislim da je to jedan od ozbiljnijih problema koje mi imamo.
A malo autoriteta.
Tako je.
Malo onih u čije se savete veruje.
Tačno to. Ovde mi smo pretrpani saveti. Mi smo pretrpani istinima, mi smo pretrpani stavovima i to je nešto što to u stvari pravi najveću konfuziju.
Neki bi rekli, to je demokratija, nije u tome problem.
Moguće.
Problem je u tome ko pravi, ili da li je problem u tome ko pravi tu atmosferu konfuzije, neznanja i straha, pre svega u najuticajnijim medijima.
Pa, mediji?
Nemoguće.
Pa, vrlo je
moguće.
Mi
ovdje imamo medije koji su se vrlo provladajuće profilisali, jako mali broj onih koji su kritičarski nastrojeni.
Pa, gledaj, s jedne strane, pošto si malo čas pričao o tome da je to demokratija, i to je demokratija, zar ne? Mislim, ako je neki medij u privatnom vlasništvu, on ima prava da kaže ja hoću da navijam za Šešelja.
Istina, ali u kom god mediju radite koji i u svakom drugom poslu postoje određena pravila koja se moraju poštovati, pa i u medijskoj struci, zar ne?
Naravno. E sad dolazimo do onoga što je po meni osnovni problem ovdašnje medijske scene, a koji na kraju rezultira time da mi, kao što smo malo čas pričali, imamo previše saveta i stavova, a premalo informacija. Meni se čini da je to zbog toga što smo mi ovde pretpostavili slobodu nečemu čemu nismo smeli da je pretpostavimo, a to je znanje. Ja mislim da znanje ide pre slobode. Sloboda omogućava sve ovo što nam se danas dešava, da svako piše šta god hoće, a znanje je to koje je jedino koje može to da uokviri u nešto što je normalnost. E ovde mi, nažalost, znanja nemamo.
U intervju u nedelje govorio je Ivan Radovanović.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.